kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Matatag na bumaba o nag-flatten ang curve ng coronavirus sa Australia, ngunit may ilang paghihigpit na patuloy na ipinapatupad kung kaya marami pa rin ang nanatili sa bahay. Nang walang kalayaan na makasali sa mga aktibidad na minsan nating tinatamasa, bakit hindi natin sulitin ang kasalukuyang sitwasyon sa pamagitan ng pag-aaral ng isang bagong kasanayan o maling balikan ng isang dating kinahiligan? Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maayos ang trabaho ni Emma Duasef bilang isang kawani sa hotel hanggang sa niyanig ng coronavirus pandemic ang kanyang industriya. Bumagsak at naging single digit lamang ang bilang ng mga umuupa sa mga hotel sa Australia ayon sa Asia Pacific Hotel Market Review, habang napag-alaman ng Australian Bureau of Statistics na isa sa tatlong mga trabaho sa hospitality ay nawala. Kasama na dito si Wasef, nawala sa kanyang-kanyang trabaho ng 17 taon.
It was really hard, especially after a long time working with them, and I wasn't quite sure what will happen in the future. That really stressed me out.
Sa edad na 56, hindi nagtagal at napagtanto ni Wasef na ang kanyang edad ay isang hadlang sa isang labis na kompetibong merkado ng trabaho.
I used to do account receivable and I used to do also group reservation, but I didn't have the qualification to back up. So I thought probably it's a time to get some qualification to back up my experience.
Ngunit hindi biro ang bayarin sa mga kurso. Ang karagdagang pag-aaral ay halos tila hindi posible hanggang sa simula ng TAFE New South Wales ang pagbibigay o pag-aalok ng mga libreng kurso na subsidized ng New South Wales para sa mga naapektuhan ng COVID-19 crisis. Ito ay hindi pamilyar na kalakaran, ngunit isang lifeline para kay Wasef.
With our generation, we are not used to that online studying. I wasn't quite sure where to find the resources. I wasn't very comfortable, but I have a son on HSC this year. He did help me out.
Si Professor Colette Browning ay isang eksperto sa psychology at gerontology sa Federation University. Sinabi niya na habang ang mga tao ay maaaring mawala ng pag-asa, habang ang Australia ay umiiwas mula sa mga pang-ekonomiyang epekto ng COVID-19, ang pagpapalawak ng iyong mga interes at kasanayan ay maaaring mapabuti ang iyong mental na kalusugan sa panahon ng isolasyon.
Meaning in life or purpose is often linked to our contributions to society through, say, paid work or family care. So during a pandemic, if people, say, have lost their employment or their volunteer roles, then learning new skills or reskilling can actually contribute to future employment opportunities, as well as provide stimulation during a time where these opportunities may be reduced.
At tiyak na natagpuan ni Wasef ang isang bagong pag-asa sa pamagitan ng kursong accounting online na malapit na niyang matapos.
The thing that did motivate me is that I'm learning a new thing, and things that didn't make sense to me while I was working, it makes perfect sense now when I know the background of it. So that really, really kept me motivated and made me hungry to learn more in accounting.
Ayon sa pansamantalang Digital General Manager ng TAFE New South Wales, Lynn Rickard, ang mga libreng accredited short courses ay sumasaklaw mula 9 hanggang 6 at idinisenyo para sa mga naghahanap ng trabaho upang magkaroon ng mga bagong kasanayan sa panahon ng isolasyon. Anya, ang mga kurso ay nakatanggap ng malawak na interes na mahigit sa 100,000 enrollment sa ngayon. Ang ilan sa mga nagpatala ay mga may sapat na gulang na nasa edad na mahigit 60.
And I guess that indicates to us that people are working longer now and working in different ways, whether that might be in a part-time capacity or a voluntary capacity or even a full-time capacity.
Ayon sa CEO ng Australian Library and Information Association na si Sue McCaracher, ang maaklatan o library ay nagbibigay din ng mga online resources upang mapalawak ang iyong mga interes at kaalaman.
The self-help kind of guides that you can download as ebooks through to modular courses that you can progress gradually yourself through those courses that are provided by libraries free of charge. So really it depends on what you as a learner want to know.
Dagdag ni Mark Karacher, nakita ng mga library ang tunay na pangailangan para sa mga online resources sa pag-aaral ng wikang Ingles, tulong sa teknolohiya at libangan tulad ng paggawa ng mga craft.
The resources that we're offering online, there are the ones that we buy in. So things like Mango, Road to IELTS. But we also develop our own. So if you look at your own library, you might find that it has a YouTube channel. And on that channel, you will find technical help sessions, all sorts of things in languages other than English.
Anya, ang pagkakaroon ng mga online na suporta na nasa iba't ibang wika ay nakatuon sa magkakaibang demografiko sa mga lokal na lugar. Mungkahi niya sa mga tao na tawagan ng library para sa mga resources o kanilang mga suwestyon.
If you went, say, to Burwood in New South Wales, they do things in Mandarin and Cantonese. They've got staff who speak those languages and who've developed a digital library tech help sessions in those languages. Chatswood Library is running English conversation classes on Microsoft Teams. So where there's a need, libraries are already doing that.
Samantala, kamakailan ay sinimula ni Wasef ang pag-aaral ng pagluto ng kanyang traditional na mapagkain mula sa mga online video. Ipinagmamalaki niya ang kanyang bagong natutunan na kasanayan sa pagluluto.
I've learned to do the kosheries, that's from Egypt. I did learn how to do mashed potato, beef stroganoff. I've learned to do a lot of things. I'm happy with my cooking as well.
Naniniwala si Professor Browning na ang kinakailangang physical distancing dahil sa COVID-19 ay nagbigay ng pagkakataon para sa mga tao na maling magkaroon ng oras para sa kanilang mga interes.
To really think about, well, maybe I'm going through a hard time at the moment, but what are the things that I've always enjoyed in life, and try and seek out some of those activities through these online opportunities.
Iminumungkahi niya na magsimula sa maliliit na hakbang kung ang mundo ng online ay tila nakakatakot na i-navigate.
It might be, I'm just going to do a search online to see what's out there, just to start with, and maybe pick something that you're familiar with and engage with that. And what you'll find is that if you enjoy that, that can motivate you then to explore further.
Para sa mga bago sa pag-aaral online, sinabi ni Wasef na hindi naman ito masyadong mahirap, at kung may motibasyon at layunin, hindi magtatagal at matutuklasan mo ang iyong mga bagong posibilidad.
It wasn't that is at the beginning, but once you get yourself started in things you love, it will help you to be motivated at all time and positive. And it's always there is a hope, and I'm quite sure at the right time another door will open.
Para sa mga impormasyon kung paano makadevelop ng mga digital na kasanayan o ma-access ang lokal na tulong, bisitahin ang website ng beconnected.esafety.gov.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.